Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja tuleb tõdeda, et reede on käes ja võibolla suvi ka, kui nüüd lund sadama ei hakka, igal juhul kliima soojenemine on silmaga nähtav ja kui omanik lubab, siis ka näpuga katsutav. Igati kena on see, et jah, tuleval kolmapäeval tõepoolest jõuab kätte ka ametlikult suvi. Inimesed rõõmustavad harjumuspäraselt, on soe, on hea, küttekulusid ei ole, riik kirub ja vannub, et ei ole käes jääaeg, et saaks raha rohkem liikuma. Aga üldiselt eks ta nii on. Oli see vist karupoeg Puhiga seotud teos, kus kinni jäänud jänese urguvist Puhile filosofeeriti taustaks, et eks see nii ole, et üks peab elama puu otsas ja teine maa all. Uudiskildusid on ja kui läheb hästi, siis saabuvad tänasesse saatesse, mine sa tea, võibolla on juba saabunud mingisugust kobinet on kuulda, ka külalised, noh, need on nii-öelda vanakooli mehed, kes ei ole üldse enam niisugused nagu kaasaja nõuded korduvalt nõudnud on, kes ei panusta laiapõhjaliselt edenemisse ja kelle jätkusuutlikkus, noh ja nii edasi, ega miski asi ei jätku igavesti ja ega see jätkusuutlikkus, nüri töö jätkusuutlikkus, no teate, see on ka nähtus oma ette. Vara hommikul tuli kirjatükk. Ma ei ütleks, et see päriselt appikarja on igal juhul Andres Raid palub tõlget. See on niisugune nali, sest tegelikult eks ta saab ise ka aru, aga ta lihtsalt suudab end asetada lihtsureliku olukorda, et mida siis lihtsurelik niisugusest asjast arvata võib. Millele ta tõlget palub? Siin on igavesti uhke Eesti Päevalehe artikkel. Angela Merkel ja Nord Stream 2 ja Euroopal pole vaja Venemaaga läbi rääkida. Vaadake, millised lahmakad juba on ja kui hästi luuakse ka vaenlase kuju, aga tõlkida palub Andres selle lause. Kõnealust mandaati võiks käsitleda, panete tähele, see on tingiv kõneviis, mis lõpus läheb ikka. Kõnealust mandaati võiks käsitleda, kui liikmesriikide otsust anda Nord Stream 2 küsimus Euroopa Liidu pädevusse, kus torujuhtme ehitamisse suhtutakse väga erinevalt. On teada, et idapoolsed riigid, nende seas Eesti, on mures torujuhtme mõjupärast Ukrainale ja Ida-Euroopale regionaalselt ja ka kaasitarne allikate mitmekesisuse tagamise mõttes. Saite nüüd aru, mis tuleks kuidagi ja et ikka tagamise mõttes Ida-Euroopa regionaalselt jaht. See on unikaalne lause ja mõnes mõttes on see ka nagu analüüs või proov, mis võetakse selleks, et saada sõiti, millega tegu on. Prantsuse vanasõna või siukene rahvatarkus ütleb, et selleks, et mõista, et õun on mäda, ei pea teda lõpuni ära sööma. Aga jah, igavesti pikk ja vesine artikkel on ka selles kõiges kirjutatud. Ja nagu ma aru saan, Andres Raid on talle oma see mõneti masohistlikult vähemalt kõrvalt vaatajale mõjub see masohistlik, kuna selle artikli täielikult läbi lugenud. Selle artikli eripärad on muidugi eriliselt spetsiifiline jutustav laad, mis peab avama ettekujutust ja nii edasi. Ja muidugi kunagi pakuti välja, et eesti keeles domineerib mitte midagi ütlev kääne, vaat mitte midagi ütlevas käändes on see lugu kirjutatud. Võtame siin tähtis sündmus võiks olla, võiksid olla faktid, selgus, ajakohasus, aga hommikul ei varjanud Saksamaa pealinna sinist taevast, nagu kuskil oleks triibuline või kollane, ja säravad päikest pilve kübegi. Suvi on Berliinis päral koos suure hulga turistidega, kes uudistavad üle maailma tuntud klaaskupliga Bundestagi hoonet ja selle vastas kõrguvat Saksamaa valitsusjuhi. Ja see jutt gaasist tuleb nagu teisest otsast. Praegu on ju ilus, kuplid, suvi, arhitektuur ja siis tuleb see kuradi Putin ja me võiks ju anda teiste pädevusse ja blää. Ajakirjandus. Nagu ütlevad klassikud. Ja nagu neetud selle Andreas Raidi tõlke sooviga, ma jätan selle tõlkimata, sest noh, see on samasugune, et Euroopa Liidu säravad silmad, sirutavad käe, aga mitte sinna poole, kus on koletised, vaid hoopis teisele poole ja see käsi on pikk ja sõbralik. Ja kõik Ida-Euroopa riigid tervitavad seda kätt, kuigi see käsi läheb neist mööda ja krahmab kuskil mujalt hoopis midagi ja nii edasi. Aga vaat sellega paralleelselt sattus mul silma alla veel üks artikkel. Maarja Lõhmus on autor ja ta on kõrgharidusega. Nüüd vaat see tiitel paneb natukene mul neerukivid ajus loksuma, aga see on ajakirjandusteadlane. Ja üle ainult ootata, millal siis avatakse kuskil ajakirjandusteaduse kateeder, aga võibolla juba ongi. Võibolla kusagil on ka taevasse vaatamisteaduse kateeder, et näha, kas taevas on ikka sinine või on seal poliitilised pilverüngad, mis vihjavad võimalusele, et kordub see, mis kunagi juba oli ja mille tähendus meie ei suuda üle hinnata. Hea küll, ma ei taha norida, aga vaadake, inimestega on niimoodi, et midagi jääb ikka külge, lähed ikka läbi muda, siis midagi kuskil on, ei ole ikka päriselt see, mis ta oli. Ja las olla pealegi ajakirjandusteadlane, eks siin neid tiitleid võib ju ka keegi teine külge riputada, sest olema kohanud mitmeid tuntud arvamusdiilereid esinemas oma arvamustega, mis on teatud hulgale inimestele käsk, väga erinevate tiitlitega. Kord on nad eksperdid, kord on nad teadlased, kord on nad kolumnistid, siis noh, praegu oleks ropusti öelnud, aga on mis on. Laused, mis ma Maarja Lõhmuse tekstist välja võtsin, on mu meelest meile kõigile olulised. Samas, eks igal pool võib olla ju see, mida lapses lingväks kutsutakse, keelevääratus või noh, tegelikult ega klaviatuuriga neid vääratusi nii kergesti ei tule. Võibolla tuleb ühe tähe ulatuses, läheb kõrval täht kogemata näpu alla. Võibolla ühe sõna ulatuses, mäletan kunagi üks kirjutas ka pimekirja harrastaja, see oli nõukogude ajal veel selle hirmsa kolinaga kirjutusmasinaga, kirjutas teksti, milles keegi aru ei saanud ja ta ütles, et aga ma tõstsin oma käed ühe klafi võrra kõrvale, see on nüüd šifreeritud. No ja nii oligi. Aga Maarja Lõhmuse ilusad ütlemised, milles on tõde? Ainult, et kuidas seda tõde tõlgendada ja muul viisil vägistada, see on juba iga ühe enda asi. Meie ajakirjandus ei seisa enam järjepidevalt Eesti inimeste huvide eest ning on katkestanud Eesti ühiskonna ja elu järjepideva monitoorimise ja see pidavad olema siis põhi väide kogu selles loos. Ja siin öeldakse muidugi, et on ajakirjandusteoreetik, aga ei ole häda midagi. Meie ajakirjandus ei seisa enam järjepidevalt Eesti inimeste huvide eest. Tekib küsimus, kas ta on seda teinud? Ja ma meenutaksin siin Hans H. Luige juba vaata, et 10 aastat tagasi tehtud prognoosi, et meie ajakirjandus läheb meelelahutuslikumaks ja ta ongi juba meelelahutuslik ja ei ole mitte midagi parata. Läheme edasi. Ma võtsin siit artiklist välja mõned lõigukesed, mõned laused, punktid, mis on jälle olulised. Me ei kujutanud tõesti 1990. algul ette, et ajakirjandus võib lakata toimimast kriitilise avalikusena, mida ta peab igas iseseisvas riigis olemas olema. Nii, 90. algus. Eesti sai vabaks ja siis selgus, et ajakirjandus on lakanud toimimast kriitilise avalikusena. Tal on selles õigus, sellepärast, et omal ajal on tõsi võibolla natuke kaugemas minevikus kui 90. Pikkeris avaldatud artikkel võis inimese panna väga rumalasse olukorda. Följet on kuskil keskajakirjanduses. See võis no piltlikult öeldes olla pilet Siberisse ka. Kuigi peab ütlema, et enamalt jaolt olid needki etendused, asi oli juba lahendatud, kui näidati, et nüüd me hakkame lahendama ja enne tunniga oligi valmis. Aga oluline on tõepoolest see, et mitte millal me seda ette ei kujutanud, vaid et ajakirjandus on lakanud toimimast kriitilise avalikusena. Ta ei ole enam see, et on teab mitmes võim, milleks. Veel üsna hiljuti teda nimetati, aga nüüd enam ei nimetata, sellepärast, et kardetakse, et saadakse aru, et see on ikka juba laus vale. Järgmine lausekene, mille ma välja võtaksin. Me ei ole saanud tagasi hierarhia vaba inimkesksust, kodanikukeskset, igas Eesti paigas elamisväärsuse eest seisvat ja võitlevat avatud analüütilist ajakirjandust. Sellega peab nõustuma, kuigi võibolla süsteemi välisele inimesele on selline häälitsuste jada ka. Hirmu äratav ja silm libiseb üle, sest lugeda neid sõnu ju osatakse, aga mis selle asja tähendus on? Hierarhia vaba inimkesksus. Oletan, et selle all on Maarja Lõhmus mõelnud, seda, et telefoni õigus ei kehti, et ei ole niimoodi, et kuule mees, kas sa oled seal hulluks läinud, ütleb hääl telefonist ajakirjanikule. See on meie toetaja, temast ei tohi nii kirjutada, tee ümber. Vaat see on nüüd hierarhia vaba inimkesksus, mille peaks tagasi saama, aga samas tuleb arvestada, et kui kuni ajalehtedel, ajakirjadel on hierarhiad, on toimetajad, on peatoimetajad, on no nii-öelda väliagendid ja sisenuuskurid ja kõik muu kamp. Ja kusagil on siiski keegi, kes otsustab. Ja see ei ole mitte püramiidi tipp, vaid see on see, mis peab tagama, et need, kes on allpool, jäävad puutumata ühiskonna lainetustest, parteide mõjudest, majandushoobadest ja kõigest muust. No, vaat, saate ise aru, et see tipp on väga lollis olukorras. Ta tahab, et jääks ellu, et vorsti tükikene oleks ikka leiva peal olemas, aga vaat, nendes oludes ei saa. Ja sellepärast ei saagi ajakirjandus olla midagi sõltumatud. Ta sõltub ju kas või reklaamituludest. No näe, siin on isegi, oleme jõudnud sinna, et ka rahvusringhääling mõtleb reklaami tagasi toomise peale vähemalt. Ajakirjanduses on niimoodi vilksatanud, sest kui reklaam tuleb ja reklaami suhtes mäletan ma Nõmme Raadio kaugetest aegadest, 90-ndatest võibolla, millele viitab siin ka Maarja Lõhmus, kui üks ärimehest või, no jah, ütleme ärimehest, sest ettevõtjaks teda sel ajal veel nimetada ei saanud, nime jäta muidugi nimetamata, ütles, et kui tuleb välja, et ma ostan reklaami Nõmme Raadiost, ehk siis minu raha tuleb Nõmme Raadiosse, siis on minu riigi hangetel ja pangalaenudel kriips peal. Ja arvestage, et, no isegi siin ma lugesin ju, et Maarja Lõhmus viitab samale hierarhiad, võimupositsioonid, telefoni õigus. See tähendab, et temalt ma reklaami ei saanud ja nüüd mõtleme natukene ERR-i peale, rahvusringhäälingu peale. Teie siin oma Aktuaalses kaameras ütlesite minu kohta ja te arvate, et ma tellin teilt nüüd reklaami. Unustage ära. Ja ongi asi läinud. Meil on vaja selles mõttes ümber kujundada ühiskonda ikka päris põhjalikult. Muidu Nõmme Raadios siin on olnud ka niimoodi, et mitmed liikumised ja üksused on saanud sõna. Ja nagu neetud on väga kiiresti selgunud, et neil ei olegi midagi öelda rohkem kui korra koos käia või paar korda ja... Ja siis hakkab juba vana plaati kordama ja siis on juba, no mis ma siis veel võiksin küsida, no aga kuda sul muidu läheb või niimoodi ikka läheb, jah. Marja Lõhmus ütleb, et kui räägime ajakirjanikus, siis on ta subjekt. Kõik see, mida ajakirjanik käsitleb, ei saa olla anonüümne ja või salastatud. On natuke segase võitu lause, aga noh, kontekstiliselt on võimalik välja mõelda, mida siis ajakirjandusteadlane selle all on mõelnud. Meil aga on tekkinud avaliku, avatud informatsiooni ja ajakirjanduse vahel suhte korralduslik filter. Ühesõnaga ajakirjanikele jõupositsioonilt dikteeritakse, mida sobib öelda ja mida ei sobi öelda. Sellepärast ongi ajakirjanikud ise ka järjest lahjemaks jäänud ja tõepoolest 90-ndate alguses algas ka suur äraminekulaine ja paljud, kes olid tõesti andekad asjalikud uurivad ajakirjanikud lihtsalt lahkusid, sest nad pidid kirjutama pipide elulugusid ja ninnu näinukeste suuri saavutamata plaane ülistama ja nii edasi. Ajakirjanikud ei pääse enam info otse allikale ligi, ütleb Maarja Lõhmus. Tegelikult harva, kui nad on pääsenud, aga praegu on see pääsemine veel raskem, sest majanduslikult on riik tegelikult estähega viletsas olukorras ja... Siin tuleb ainult suhteid korraldada, et mitte öelda valetada ja näidata, kuidas kuskil päike paistab ja Berliini klaaskuplid ja Nord Stream 2 ja varsti Rail Baltic ja raha muud kui voolab ja meie lapsed on kõige paremini hoitud lapsed Euroopas, aga laste vastane vägivald on kasvanud enne olematult suureks ja jälle me jõuame sinna. Et kas tõesti enne palju kiidetud 90-ndate algust oli asi nagu normaalsem, sest kui meil on kasvanud ka negatiivsed nähtused ja eestlasi tegelikult on jäänud vähemaks, no muidugi me võime meenutada, et kunagi küüditati Siberisse ja raudteed mööda nüüd, küüdituvad inimesed ise Soome ja laevaga. Kas seal on suur erinevus? Noh, paneme 3 punkti. Jälle üks lause. Info põhjal, mis ei põhine otsestel allikatel, ei saa aga enam teha informeeritud otsuseid. Ehk siis kuulujuttude põhjal ei saa järeldada, aga vabandust. Selle taga on ka, et kui otseselt käki kokku keeranu asemel tuleb prr esindaja, kes ei ole otsene allikas, vaid Noh, tema võib teha ikka selles samuses saia ka ja pildi peal on see päris kena, aga lõhn ju jääb. Nii et jah, info põhjal, mis ei põhine otsestel allikatel, ehk siis esindaja kokku luuletatu põhjal, ei saa otsustada selle üle, mis tegelikult toimus. No, viimane killukene Maarja Lõhmuselt on, et kui Eesti ajakirjandus toimiks, ei oleks see jätnud avalikuses kajastamata, ega lasknud läbi selliseid otsuseid nagu näiteks Rail Balticu dokumentide salastamine aastal 2011. Uusi põhjendamata otsuseid oleks see aga õigel ajal märganud. No ei saa. Riigisaladus on see, mis katab kogu selle asja tegevuse, mis on riik ja mille substraat ehk toite lahus ehk, ma ei tea, niiteline liha hulk meie oleme maksude läbi. Niisugune on siis see üldpilt, aga avanti popolo. Täna meil, nagu me kõik teame, on 21. Ramadan 1438 või 16. juuni 2017, ehk siis 22. Sivan 5777 või 16. Leedo 10230 või juuliuse päev number 2457921 ja Stepan Razin on see mees, kellel läks just sellel kuupäeval aastal 1671 eriti kehvasti nimelt löödi ta Moskvas maha. Noh, viisakalt öeldes hukati. Me teame neid kirjeldusi, kuidas asi tegelikult oli, elustunnistajaid ei ole ja ajalugu, nagu me teame, on dünaamiliselt muutuv teadus. Rahvaste liidu esimene istung toimus samuti, see oli aasta 1920, tegevuspaik London, kus siis mujal, St. James'i palee. Ja rahvaste liit hakkas rahvaid liitma, sest esimene ilmasõda oli möödas ja vaja oli kuidagi pidi organiseeruda, sest esimese maailmasõja lõpetamise igasugused lepingud peale pandud kohustused ja muud värgid pidid ju tagama vähem kui ühe inimpõlve pärast, tõsi läks natuke rohkem vist, aga eks see inimpõlv ole ka veniv üksus pidid tagama teise maailmasõja ehk veel suurema raha liikumise. 1925 Riigikogus seadus andis rentnikele ja asunikele võimaluse saada maa päris omandiks. Maa päris omandiks saamiseks antud võimalus oli tõepoolest võimalus, sest igasuguseid teoreetilisi võimalusi on meil ka täna võibolla tuhandeid, aga enamiku neist me isegi ei tea, sest need on võimalused ja võimalus eeldab väga paljude juhuste kokku sattumist. 1932. aastal kirjutati alla Eesti ja NSV Liidu lepituskonventsioonile. 1935 esimese lennu tegi Kaitseliidu esimene puri lennuk, ilusa nimega Kesavares. Selles on midagi hullumeelselt südamlikku. See ei ole ju, noh, kõigepealt on eesti keeles, mida me nii väga ülistame ajakirjanduses ja mida me eraelus piisava entusiasmiga vägistame. 1940. NSV Liidu ultimaatum Eestile ja seal nõuti valitsuse vahetamist ja täiendavate väeüksuste lubamist Eesti territooriumile. Tegelikult kui vaadata ringi, siis mitmed suured üksused nõuavad ka, et kui teie tahate olla demokraatlikud, siis koristage oma valitsus ära. Muidu me teeme teile sanktsioonid ja nii edasi. Kas midagi on muutunud? Esimese naisena lendas täna 1963. kosmosesse Valentina Tereshkova. Tegelikult oli neid üles läinud ennegi, aga tema tuli ühes tükis ja kõnevõimelisena alla tagasi ka. 1967. Naised. Naistest koosnev eskadrill tulistas Põhja-Vietnaamis alla USA reaktiivlennuki. Nii ürgne, nii emalik. 1977. Ülemnõukogu valis seltsimes Leonid Iljitš Brežnevi Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimeheks. Ja samal ajal tükkmaad vaiksemalt vähemalt meie aladel polnud selles kuulda ja ega sellega vist Ameerika maalgi eriti lehvitatud suri Werner von Braun. Tema oli natsi saksa raketi teadlane, kellest sai NASA asutaja. NASA muide pidavad heebrea keeles tähendama pehme, aga tähendab ka seda, mis seal uurib, midagi ta uurib, kosmosega seotud. Ja Werner von Braun oli selle asutajaliige ja üldiselt ka väga kõva tegija. Võibolla tema oligi üks põhjustest, miks USA's vallandus omal ajal jaht kommunistidele, sest no ei saanud ju hakata jahtima Werner von Brauni. 1983. aastal hakkas Nõukogude Liitu väidetavalt koguni juhtima Juri Andropov. Kõva käega mees, palju informatsiooni tal oli, tuli teie elu ja tervisega ja kui ta ära läks, siis avastati, et tal oli väga palju kroonilisi haigusi ja ta ei saanudki kaua vastu pidada. Ja läks ta ära muidugi sinna, kus tal oli juhtida palju suuremaid üksusi kui üks Nõukogude Liit. Aga eks selliseid asju juhtub ikka, kui Juri Andropovi tervis läks kolinal allamäge äkiste ja ei tea, mis põhjusel siis. Näiteks kui Ronald Reagan, kui talle tehti atendaat, siis haiglasse saabudes võeti analüüsid, oli tervis ikka väga hea, korras ei olnud teda midagi, aga ööpäev hiljem näitasid juba analüüsid, et väga palju kroonilisi haigusi oli ja umbes niimoodi, aga mees sel hetkel oli täiesti terve, siis kui eelmised analüüsid võeti, mis olid väga head, siis oli ta praktiliselt surnud või umbes nii. 1988 vabastas EKP keskkomitee, EKP ei ole siin Euroopa Keskpank, vaid Eesti kommunistlik partei, 10. pleenum ametist Karl Vaino. Uueks esimeheks sai NLKP keskkomitee poliitbüroo soovitusel Vaino väljas. 2011 Iraan saatis edukalt orbiidile tehiskaaslase Rassad 1. Ja Eestis ilmus väga ilus lause, mis kirjeldab olukorda ja mida Andreas Raid samuti oleks võinud paluda tõlkida. Seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega. Panete tähele, keegi sai Euroopa Keskpanga täisomanikuks. See on nüüd sihukese vinkliga lause, et siga ka ei söö. Ma kordan veel, seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana Euroopa Keskpanga välisreservidesse. Näete, kas ajakirjandus nuhkis välja, et see tehing toimus aasta alguses, kui aasta keskpaik on käes? Ei, see oli teade, kus oli ilusti öeldud, et jätta muljet, et näe, mille me endale saime. Aga siin kirjeldatakse päris kihvtis vormis seda, kuidas Euroopa Keskpank neelas alla Eesti Panga, mida lõviosa eestlastes peab siiamaani veel Eesti Pangaks. Ei ole, see on Euroopa Keskpanga pisi filiaal. Kokku oli Eesti Pank maksnud Euroopa Keskpanga kapitali ja välisreservidesse 180 miljonit eurot, millest me ka midagi ei teadnud enne seda teadet. Maksed olid tehtud valuutareservide arvel ja samal ajal meie välisvõlg jätkab kasvamist, mis näitab, et me panustame pankade tegelikult lootusetutesse võlgadesse, aga muidu rahaliikumise edusse laiapõhjalisse läbipaistvusse kui eestlased ja oleme selle üle uhked surmani. Pead see surmani, kui nii edasi läheb, aga eks näis. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on laekunud kaks väärikat vanameest. Tiit Madison ja Jaak Mosin. Üks, nagu me aru saame, on dissident kõikide võimude ajal ja teine, kummalisel kombel, nüüd ma ei teagi, kas sa oled selle võimu ajal ka kinni istunud selle eest, et võitlesid. Jah, Jaak noogutab, et tema on ka selle võimu ajal kinni istunud selle eest, et võitles Eesti vabaduse ja iseseisvuse eest. Ja hakkame siis peale kenasti jutuga sellest punktist, et meil oli eelmine saade ka ja Jaak, sa esitasid siin mõned huvitavad väited, sul olid mõned huvitavad järelpärimised teatud küsimustest, ilmus ju ilus raamat Jääger kompani tegevusest ja ega midagi, Jaak, räägi!
Vaata, ma ootasin 23 aastat ja andsin kõigile võimaluse kirjutada ja ütelda oma arvamus Jääger kompanii kohta välja. Ja kui võtta siis ajalehe väljaannetele, ajakirjanikele, oli see kurad hea teenistus. 23 aastat praktiliselt iga kuu meenutati Jäägerit, meenutati väga halvasti, nii väänati, pöörati ja viimane punkt karikasse, nagu ma ütlen, oli Imre Kaasi raamat, Jääger kompani anatoomia, kus endised nõukogude miilitsad andsid arvamuse ja ülevaate Eesti vabatahtlike tegevuse kohta. Nonsest minu arust. Nüüd, kui see Imre Kaasi raamat oli ilmund, siis ma ise ütlesin, et poisid, nüüd olete mul pihus. Ja nii raskelt pihus, et teate, et ühesõnaga, et te sealt välja ka ei keeruta. See tähendab, koos professor Merenäkiga võtsime ette, kaks aastat kirjutasime ja sätisime dokumente ja ilmuski raamat Läänema vabatahtlike jääkärkompanii. Nüüd me saatsime 3 eksemplaari sellest raamatust. Ühe saatsime riigikohtule, teise saatsime Eesti Vabariigi õiguskantslerile ja kolmanda saatsime Kadriorgu. Kõik nad saatsid meile ilusa vastuse ka, kus nad ütlesid niimoodi, et nad ei saa midagi ütelda, nad ei saa midagi kommenteerida, kuna kõik dokumentid on salastatud kuni 2092. aastani. Ja imelik on see juures see, et eetris on täielik vaikus. Siiamaani ei ole julgend keegi ühtegi sõna piiksatada raamatu kohta, siiamaani ei ole julgend keegi midagi ümber lükata ja siiamaani ei ole julgend ükski ajakirjanik ja ükski ajaleht kommenteerida ka. Ma ei tea, mis siis nüüd on juhtunud. Oleks nad vähemalt ütleks seda, et Merenäk ja Mosin valetavad, dokumentid on võltsitud, nii nad võiks ju niukest asja ka teha. Aga raamat on väärt seda, et teda osta ja läbi lugeda ja mõelda, mis seal raamatus kirjutatud on.
Iga üks ei peaks seda raamatut siiski ostma, sest see on komplitseeritud teos, seal on dokumentid ja võrgu värk see on selle raamatu väärtus just dokumentides ongi. Aga nüüd 2092. Siit tuleb välja, vaata täna ma rääkisin saate alguses ju ajakirjandusteadlase Maarja Lõhmuse artiklis, see nüüd ilmus ja, ja seal on öeldud, et me ei kujutanud tõesti 1990. algul ette, et ajakirjandus võib lakata toimimast kriitilise avalikusena, mida ta peab igas iseseisvas riigis olemas olema. Niisugune kummalise ehitusega lause, aga jääb mulje, et enne 90-ndaid oli ajakirjandus see jõud, mis midagi tegi. Täna on ajakirjandus suhteliselt truualamlikult vait või räägib õiget juttu ja 2092. aastani kehtib meil tõde, mis 2093. võibolla enam ei teki. Ma vaatan, Tiidu nägu läheb kangesti rõõmsalt krimpsu. Mis sa sellest arvad?
Ei, ma siin kuulasin, kui Jaak räägib siin, et näed, et keegi midagi ei reageeri, aga see ongi nii. Kõik, no suurem osa on üksid raamatud, kus on probleemidest räägitud. Need on kõik maha vaikitud. No, mul tuli meelde Toomas Kümmeli raamat, see webfondis see viimane, mis ilmus Kallasest. No, mis on tõesti vapustav, kuidas varastatud on suuremahuliselt. Ja kellegi ei lähe see korda, kuna varas ise on kurat teinud Eesti poliitikutest kõige välja paistvamat karjääri. Kas ei ole imelik näiteks, et nii Siim Kallas kui Ansip on mõlemad pääsenud kõige kõrgemasse Euroopa poliitika esseloni. No, mõlemad ju on pätid ja ütleme, kuidas ma nüüd ütlen, võimalikult viisakalt, noh, reeturid nii-öelda, kompartei kutselised ametnikud, palgalised olnud tead, ja mitte midagi, kedagi see ei morjenda. Ja noh, milleks siin enam, noh, millegi üle imestada, see on ikka üks tõest üks imeühiskond ja noh, nii ongi ja ajakirjandus ongi, võimul oli, et tööriist lihtsalt vaikitakse maha kõik ebameeldiv ja mõeldakse, et kui probleemist ei räägita, siis probleem ei ole ja nii edasi.
Eks see ole ka üks võimalus tõusta hierarhias, et sa müüd maha teise hierarhia. Täna on muide daatum ka Werner von Braunil, tema nimelt suri ära, ei ole häda midagi, aga vaatame seda seust, et tema oli ju natsi raketiteadlane, kellest sai kuulus Ameerika raketiteadlane ja NASA asutaja liige ja kes võis väga vabalt olla ju kommude jahi üks põhjustest Ameerikas, sest natse ei saanud ju jahtida, nendel oli teadmised, kultuur, arenguvõime, nendes oli maailma tulevik, aga see kommunistiseskaja talpa, keda poliitkomissarid kuklalasuga ähvardades edasi sundisid tormama, sellest kõnsast ei saa ju midagi ja praegu, härrased, kas teile ei tundu, et meie inimhulgast toodetakse samasugust kõntsa, keda sunnitakse ajakirjanduslike vahenditega 2092. uskuma ühte tõde ja siis päevapealt kehtib teine ja me usume ja me tervitame. Ja nagu vanasti öeldi, burna ja aplodismient ja keegi karjub saalis seltsimes, räägib õigust, see on demokraatia. Mida te selle peale ütlete, herras?
No see tänapäeva niinimetatud demokraatia ja need niinimetatud läänelikud väärtused, mina muide olen kuidagi hakkanud ükskord mõtlema, et mis asjad need läänelikud väärtused on. Nii palju, kui ma nüüd ajakirjandusest aru saan üldse, et need läänelikud väärtused ongi põhiliselt homoseksualismi propageerimine ja levik ja teiseks siis see multikulti, ehk siis
Liit, relv on alati väärtus. Sa räägid relvadest.
ja. No ütleme, et nii see ongi. Ja tegelikult ongi, et noh, see on hakatud nüüd viimastel, noh ütleme võibolla viimasel 10 aastal, võibolla polegi nii palju aega, et on järsku kõik uued väärtused saanud.
Mida tähendab sõna väärtus?
No võt ongi seda, me peakski küsima, mis siis väärtus on siis. Kas väärtus on see, et propageeritakse, noh,
meiste omavahelist suguühendust või mis see väärtus tegelikult on või samas, no mina ei saa näiteks üldse aru, mis juba toimumas on, ütleme nüüd Euroopa, Lääne-Euroopas põhiliselt nüüd, kus on sisse toodud või lastud tuua neid moslemeid nii metsikul viisil. Samas on teada, et moslemid ei segune, samas me, noh, kes mäletab, oli kunagi niisugune Pan-Euroopa liikumine, mida peetakse siis tänapäeva Euroopa Liidu nagu eellaseks, mille siis selle pealikuks oli vabamüürlane Richard Gudenhof Kalergi. Organisatsioon oli juudi rikkurite või pankurite õigemini poolt rahastatud ja tema väitis, et tulevik Euroopa aadelrass on juudid. Samas me teame, et juudid põgenevad vähemalt Prantsusmaalt üsna massiliselt samade moslemite poolt, kes on juutide suurimad vaenlased väidetavalt. Ja no, kuidas seda üldse seletada? Ja samas moslemid ka, näiteks no, vanasti oli isegi surmanuhtlus määrati homoseksuaalidele ja nad ei ole seda, no, nagu seda praktikat, ütleme nüüd, praktikast lahti ütelnud. Ei saa enam aru, mis üldse Euroopas toimub, mida sellega nüüd saavutada tahetakse ja kuhu see Euroopa üldse läheb. Mingid ideid nagu enam ei ole peale siis ütleme multikulti ja tähendab rahvastiku siis ütleme rahustamisele. No, vaata, minusugune vanamees enam ei saa aru, mis üldse maailmas toimub.
Toimub see, et sildistatakse. See mass, kes liigub, nad võivad imiteerida islamit, aga islamiga ei ole neil mitte midagi ühis. Siin kiruvad, vannuvad praegu nii nimetatud rahvuslased, et Ilmar Raag käis seal 8 kuud oli keskkonnas, kus olid moslemid ümberringi ja ta hindas asjad ümber ja ma näen, et ta mõistab asja teistmoodi. Ta ütles, et kui me nimetame kedagi moslemiks, siis me ei ütle mitte midagi, sest me ei tea, mille kohta me mida ütleme. Ja Euroopas käib ka sildistamine. Need, kes lähevad ära, sa ütled, juudid lähevad ära. Nad on sildistatud juutideks ja nad on nõus kandma nimetust juut. Ja sellepärast ongi nad kohatud. Lõppude lõpuks, kes käivitas teise maailmasõja? Käivitasid need, kes rahastasid. Kes need rahastajad olid? Ja kes peksa said? Said hierarhia alumised astmed peksa. Nii et tegemist ei ole moslemite ja juutidega. Ja nüüd, härrased, eks mingisugune kinniistumise kogemus teil mõlemal. Tuletame meelde Nõukogude dokfilme, kas või selles, kuidas olid normaalse, no enam vähemalt need ei ole normaalsed, aga mõistliku käitumiskultuuriga laagrit Gulagiski ja kui löödi seal kord majja sellega, et tuli vorm Zakonje ja teda saatvad isikud ja kriminaalid ja peksid kõik paika. Praegu tuuakse ju moslemite nimetuse all samuti sisse tegelikult kriminaale. Nad ei, no, tähendab, neil on eelsoodumus, igal inimesel on võõras keskkonnas eelsoodumus hakata ennast kaitsema, leida omasuguseid, luua oma mingisugune kindlustus, kus siis välja tormata kellelegi laks ära panna, et võita kätte suure maa-ala. See on käitumise printsiip ellu jäämiseks. No muidugi, eks eestlase eripära nüüd, Jaak, ma siin vaatan sinu poole, läänelikud väärtused, sina ja sinu tünn läänes. Kas seal on läänelikud väärtused või nad ei ole sinna jõudnud ja elatakse veel inimese moodi?
Vaata, ma olen alati rääkinud ühte asja selle seoses tünniga. See võibolla käib ka läänelike väärtuste kohta.
No kes ei tea või ei mäleta, siis Jaak Masin elab tünnikujulises
elamus. Diogenes, kes elas tünnis 2360 aastat tagasi, tema filosoofiat ei mäleta keegi. Milles seisnes Diogenese filosoofia? Aga kõik mäletavad ühte asja. See mees elas tünnis.
Jaa.
Vaata, nüüd on läänelike väärtustega umbes sama lugu. Nii. Ega mis need läänelikud väärtused on? Selle kohta nagu keegi ei oska midagi ütelda. Mis asjad need üldse on? Nii. Aga vaata, kõik ütlevad, et vaata, nad on läänelikud väärtused. Me oleme ühe vraasi võtnud omale siia hammaste vahele.
No nagu juut või moslem, eks ole?
Ja nüüd me siis nämmutame. Aga ma tahaks ütelda ühte asja. Mind huvitas ühe sõnaga, kuda tulti üldse mõttele, et teha Euroopa majandusühendus. Nii.
Ta ajas ärja kaevu.
Nii. Mõttele tulivad kaks meest, Prantsuse president De Gaulle ja Saksa kantsler Konrad Adenauer, et vähendada Saksa ja Prantsuse vastuseisu. Ma ei leidnud Adenaueri kohta eriti midagi, kuid... Ma lugesin läbi suure paksu monograafia De Gaullist ja mulle jäi meelde kaks lauset. Esimene lause oli. Euroopa majandusühendus on vabade Euroopa riikide ühendus, kus igal liikmesriigil on vetoõigus. Ja teine lause. Kui keegi tulevikus tahab sellest moodustada unitaarriiki, siis see katse on ette määratud läbi kukkumisele. Praega ei ole me Euroopa majandusühenduses. Me oleme unitaarriigis Euroopa Liit, Föderatsioon. Nii. Ja vaata, nüüd me oleme jõudnud täpselt sinna maani, kuhu kommunistid teksutead püüdlesid 17. aastal. 17. aastal unustatakse ära jälle üks asi. Nagu sa enne ütlesid, et raha pani käima teise maailmasõja, siis revolutsiooni Venemaal tegid juudid.
No ei mitte ole midagi parata, see on fakt.
Jah, see on fakt, et tegid juudid. Nii. Kuhu nad sellega jõudsid? Seda me nägime 91. teisel aastal. Nii. Ja mina ütlen seda, et ma kavatsen ära näha, elada nii kaua, et sellel federatsioonil, mida praegu nimetatakse Euroopa Liiduks, sellel tuleb ka lõpp. Lõpp tuleb paratamatult. Ja väga lihtsal põhjusel. Euroopa rahvad ei ole nii rumalad, et neid saab lollitada kümneid aastaid. Nii. Ükskord nad tõusevad taga jalgadele ja Brüsseli bürokraatia ära pühkida. See on umbes nii sama nagu korra sülitada.
Nii. See on tegelikult kodaniku allumatuse küsimus ja ei tolligi enam.
Jah, täpselt.
Ja võibolla selleks, et seda bürokraatiat kindlustada, ongi vaja... Et inimesed ei kakleks, ei sõdiks, vaid et nad kakleksid kaigaste kividega, et saaks veekahureid kasutada. Näe, meil ka ostetakse kolm eri vajadusega politseinike jaoks masinat ja kuus siukest linnamaasturit, mida ma hellitavalt pedetankideks kutsun, et saaks jälgida, kuidas need kolm masinat töötavad. See on natukene jah koomiline. Aga kui me räägime heaks selles keskkonnas, kus sa elad, kas seal on vastuolusid inimeste vahel?
Praktiliselt ei ole, aga vastuolud on ühesõnaga nõnda nimetatud põgenike ja kohalike elanike vahel. Hea on vaadata, kohalike linnad ei ole rannikul, vaid kohalike linnad paiknevad üleval mägedes umbes 600-800 meetri kõrgusel, kuna seal on vett. Aga sealt sina ei leia ei neegrit, ei moslemit. Sealt sa põgeniku ei leia. Sellepärast seal võetaks kaikat ja pekstaks nad ülevalt alla tagasi. Nii. Nad on praktiliselt koondunud ühte linna, see on El Fraile, lõunarannikul. Ja ega nad nii segunend ei ole. Seal nad elavad nagu suure enklaavina. Ma tunnen väga palju siit nende juhte ja ütleme, mina olen seal elanud 8 aastat ja viimase 8 aasta jooksul 2 korda on laevad Afrikast murdnud läbi Hispaania kuningriigi territoriaalvette. Nii, siis nad korjataks laevade pealt ära, nad toimetataks ära saarte pealt. Saarte peal eriti põgenike laagreid ei ole. Ja asja hoitaks suurepäraselt kontrolli all. Aga nüüd, selle 8 aastaga, ma olen ühest asjast aru saanud. Ei ole võimalik integreerida. Ei ole võimalik võtta seda tead neegrit, vai võtta seda ühesõnaga araablast, keda moslemiks nimetame, ja integreerida teda Euroopa ühiskonda või kohaliku ühiskonda. See on niuke asja tead, mis ei toimi. Tee sa teda kuda tahad või mis moodi. Nüüd ma ka aega uurisin, et aga milles asi on. Vaata, asja on väga lihtne. Islam ei ole mitte religioon, vaid islam on ka elulaad.
Jah.
Täiesti elulaad. Kuda on... sa nüüd võtad ära siis võõra inimese elulaadi, sellepärast, et islamis on kõik ette öeldud. Kuda sündida, kuda surma, kuda abielluda, kuda elada, kuda süüa ja isegi see on islamis öeldud, millise käega tagumikki pühkida.
Jaa.
Noh. Ja kuda nüüd meie omad siin räägivad integreerida, integreerida, aetaks tead möga juttu, noh, ma ei usu, et nüüd keegi seda juttu tõsiselt võtab, aga ometi tead seda juttu ju räägitakse sealt ülevalt poolt.
No need võtavad, kelle jaoks tõde on 2092. aastani niisugune ja siis võib päeva pealt muutuda. Tiit, selle koha peal viskaks praegu teema passionaarsuse peale või sinna kanti, kas... Islam on passionaarne. Ma vaatan näiteks Venemaa poole ja muide, nii kurb kui see ei ole, mul on jäänud viimasel ajal mulje, et Eestis teevad ka tööd enamalt teolt naised või venelased. Mehi nagu eriti töö juures ei kohta, kuigi jah, paperitega ringi jalutamas, jah. See on mul niisugune mulje, aga vaat, venelaste koha pealt on see, et nad ju vaatavad tulevik. Ja kui mingi asi läheb untsu, siis on hõnjaa, põvai, et paneme edasi. Ja tõepoolest, aga meil, kui mingi asi, isegi ta ei pruugi veel untsu minna, kui sa tahad midagi teha. Siin oli üks kena artikkel arendustest ja miks neid nii kaua aega võtavad. Kui sa tahad midagi teha, siis 8/10 öeldakse, ei ole mõtet, tead, nad ei luba nagu nii, keegi ikka teeb trafi ära. See võtab nii palju aega, et sellest bürokraatia müürist läbi närida, kõik need load saada, kõik need kontrollid välja kannatada, kõik need aktsiisid, litsentsid, kurat teha, mis asjad ära maksta, ah, jätame parem tegemata. Vaata, see on lootusetus ja uppumine. No kui miljo videostega oled sa ka kursis, eks ole?
No, mõningal määral.
Võtame natukene selle nii nimetatud islami või Koran on tõepoolest elulaad, sest temaga tegeletakse 24 tundi ööpäevas. Meil käiakse jõuluajal kirikus ja see on kogu moos, kogu meie Euroopa kristlus, kus tegelikult Euroopa suuna pealt seletatakse meile, et vaata, et Kristus oli ka homo või umbes niimoodi. Aga jah, Tiit, passionaarsus.
No passionaarsus, kindlasti tänapäeva, kui me neid nimetame nüüd moslemiteks, nad on passionaarsed, midagi ole teha, tähendab, et nad... No silm nähtavalt võtavad Euroopat lihtsalt üle.
Nad tahavad teha oma elu paremaks teisel territooriumil.
Jah, põhimõtteliselt, aga see on neil kogu aeg olnud. Ega siis, miks me enne rääkis jaaksin Hispaania olukorrast, et miks, noh, et kuidas neid ei võeta nagu Hispaanias omaks. Aga ma julgen väita, et Hispaania on Euroopas üsna erandlik. Või noh, jätame nüüd Ungarid ja Poolad ja need Ida-Euroopa nüüd kõrvale, kes on hakanud nagu vastu sellele, tähendab, migrantide tulvale. Aga Lääne-Euroopa on ju täiesti kaitsetu. Aga miks Hispaania käitub teistmoodi? Tõesti, ma elasin ju ise ka rannikul, küll mitte saarte peal, aga Lõuna-Hispaanias. Ja seal oli, täitsa ma mäletan, viimane suvi oli nii, et õhtul vaatad mere peale, seal on iga natukese aja tagant tuled. Mis tähendab, valvelaevad kogu aeg seisid, kedagi maale ei lastud, politsei ja piirivalvekopterid kogu aeg lendasid õhus. Hispaanlan on teinud kõik, et neid mitte lasta Hispaaniasse ja tõesti no, on küll jah, need nüüdsed põgenikelaagrid on, mille elanikud siis käivad ütleme, päeval siis müümas Hiina salakaupa, et seal pläsi peal on iga 3 minuti taga niuke must kuju tuleb sulle päikest varjutama, et see tüütas nagu ära küll, aga see oli ka jälle, meil on neli linna oli kokku sulanud praktiliselt, aga piirid olid linnapiirid olemas, see olenes kõik kohalikest politsei võimudest, kas nad olid korrumpeerunud või mitte. Näiteks ühes linnas, meie linnas oli need neegrid, oli noh, terve rannik oli täis või nad käisid kogu aeg. Aga kõrvallinnast polnud ühtegi, sellepärast seal politsei ajas neid taga. No see selleks. Aga põhimõtteliselt, milles on Hispaania eripära, on selles, et Hispaania oli alates 7. sajandist kuni 1492. aastani oli moslemite võimu all. Muidugi viimased sajandid juba, noh, nende riike, moslemite riike oli üksikud veel järgi jäänud, nad pidasid kuidagi vastu, tead, aga tähendab, see on palju sajandeid ja hispaanlased juba teavad, kes need moslemid on. Noh, Prantsusmaal pole moslemeid olnud, hispaanlased tähendab oma jõududega sulgesid neil tee Euroopasse siiski, mis on nende suur teene. Teispoolt tulid nad, ütleme, Ida-Euroopasse või Ungarisse ja Austriasse, piirasid Viini koguni ja kõik, aga tol korral löödi see islami ekspansioon nagu tagasi, aga nüüd see uus ekspansioon puudutab tervet Euroopat või põhiliselt muidugi praegu õnneks veel Lääne-Euroopat, aga nagu aeg näitab, eurooplased ei ole suutelised vastu hakkama oma rahvuskultuurega elulaadi kaitsma. Selles ongi see probleem, et see aasta kümneid juba kestnud ajupesu on mõjutanud nii palju, aga miks ta on mõjutanud, sellepärast maailmas on jõude, noh, kes tahavad nagu valitseda meie üle ja mida killustatum on Euroopa, mida killustatumad on rahvad, seda parem on neid valitseda, et keegi ei hakka enam vastu, selles ongi see probleem.
Keegi ei hakka enam vastu, aga samas peab küsima, kes lõi tingimused, et põgenikud hakkasid liikuma. Kuidas seda tehti? Kas neid meelitati või tuugati tagant? Kui me vaatame Ameerika tegevust, no kahepalgelisusest me oleme siin rääkinud, kujutame endale ette, et Venemaa oleks rünnanud Iraaki väites, et seal on massi hävitusrelvad, tapnud riigipea. Kas sa kujutad ette, mida rahvusvaheline üldsus oleks teinud selle peale?
No selge see ja samas see ongi, see on teema, mis on poliitiliselt ebakorrektne, mida ei ole komme meenutada. Need on kõik ju alustades 2001. aastast kallaletungist Afganistanile, nüüd nad on sinna sõtta takkerdunud. Vägesid tuleb uuesti juurde saata.
Torkan vahele, 1840 juba inglased tõid oma väed Afganistanist korra välja ja lõpetasid igaveseks sõja, mis jätkus järgmisel päeval ja kestab edasi. See on juba nende elulaad ja välja nad ei sure, näe.
Ei sure, sest sündimus on nii suur ja uued sõdurid kasvavad kogu aeg peale. No, Afgaanid ongi harjunud sõdima juba. Makedoonia Aleksander ei saanud nendest jagu, nii et väga, väga vapper rahvas selles mõttes. Aga no, see Afganistani konflikt kestab, täna ma just lugesin viimasest diplomaatiast ühte artiklit, ühe propagandisti artiklit muidugi, et kuidas nüüd venelane püüab seal sekkuda ja neid ära kasutada, et ameeriklastele oleks vastas seis jällegi. Noh, see selleks.
Aga no, kokkulepet ei ole, et nüüd on venelaste kord sõdida.
ja kogu see, mis Iraagis toimus ja kõik on ameeriklaste tehtud ju, noh, väidetavalt on ISIS isegi Ameerika ja Iisraeli salateenistuste organiseeritud, kus ka Hillary Clinton oli seotud, kui ta välisminister veel oli, aga noh, nüüd on ajad muutunud ja ta on muutunud tegelikult, see ISIS on muutunud ohtlikuks, sellepärast noh, järgivad kogu aeg väga paljud noored, seda, kellel midagi teha ei ole ja kes tahavad natuke adrenaliini saada.
See tähendab, et mitte islam ei radikaliseeru, no radikal on siin vale sõna muidugi, vaid tegevused, potentsiaalsed terroristid islamiseeruvad.
Täpselt.
Näiliselt, no islami, see ei ole... Põrguvärk, see ei ole nii, et ma astun usku, astun parteisse, astun veel kuhugi.
No ja samas, mis juhtus Liibüaga? Liibü oli täiesti stabiilne liik, räägitakse küll, et ta ei olnud demokraatik. Aga miks peakski demokraatia seal...
Liibüa küsimus oli Iraani väljapääs merele.
Noh...
Ja kõik...
Jah, no sel üle võib vajelda muidugi, aga selge on see, et nad tungiti tähendab Liibanoni või Liibiole kallale, hävitati Kadhafi režiim, mis oli stabiilne ja hoidis kinni mustast Afrikast tulevad põgenike voolu. Kadhafiga ise rääkis, et me oleme praegu ainus jõud seal Põhja-Afrikas, kes hoiab neid kinni, aga nüüd seda jõudu enam ei ole ja nad nüüd lausa no, tulevad siis Euroopasse samas. Neid korjatakse Afrika rannikult juba üles, pukseeritakse siis Itaaliasse ja siis tahetakse saata siis igale poole laiali ja nüüd on no, paljud riigid on nüüd
Poola lennukompani veab neid.
Ongi nii, jah. No samas on poolakate, no jah, lennukompani ei tarvitse valitsuse poliitikast hoolida midagi muidugi.
No see on lennukompani, täpselt nii nagu praegu Boeing müüb sellele kuradi Katarile veel 12 miljardi eest lennukeid, 72 miljardi eest F-15 juba ostetakse sisse Ühendriikidest.
No igal juhul nii mulle tundub, et sellest tegelikult on noh NATO riigid põhiliselt Ameerika muidugi, kes on neid agressioone korraldanud ja siis imestatakse, et miks on nii ebastabiilne. See oli eesmärk, kas nad nii lollid olid, mõtlesid, et kõik noh vallutavad nüüd ära riigid ja kõik jääb vaikseks ja vagaseks. Ei jää.
See on dünaamilise protsessi käivitamine ja käigus hoidmine. Aga Jaak, millise staatusega sina oled seal oma tünnis? Sa ei ole, või oled sa põgenik, ei, oled sa sisse rännanud okupant?
Mina olen oma tünnis täie õiguslik Euroopa Liidu kodanik.
Sa oled siis kohalik vaatamisväärsus.
Jah, see on ka. Nee. Aga ma tahaks eelmise teema juurde tulla natuke tagasi.
Jah.
Vaadake, süsteem on kapitalistlik. Ilma rahata ei toimu mitte midagi. Ma olen 2 aastat uurinud pidevalt ühte asja. Põgenikud tulevad. Me näeme neid ühesõnaga televisioonis. Ma vaatan nende riideid, ma vaatan nende jalatseid, ma vaatan neid asju, mida nad kannavad, käekotid, kohvrid. Ma vaatan, mis mobiiltelefonidega nad räägivad. Nii. Järjeldus on väga lihtne. Need ei ole vaesed inimesed. Teine järjeldus on täpselt samuti. Asi on koordineeritud. Asi ei ole mingi stihiline. Sõjapõgenike ütleme tegevus või toimimine on just stihiline. Tulevad lahingud, inimesed põgenevad, seal ei ole midagi tegemist organiseeritusega, aga midagi. Aga see süsteem, mis praega töötab, seda ühe sõnaga juhitakse. See ei ole nii, et põgenikud tulevad Itaaliasse, tulevad Kreekasse ja imelikud tulevad, kogunevad enne Türki. Kogunevad Türki, Türgist toimetatakse, Lebose saar on kõige lähem, Kreeka saar toimetatakse sinna. Keegi peab panema tohutu pappi sinna alla, tohutu ressursi panema sinna alla, et see asi toimiks. Ja tead, mis mina olen järjelduse tulnud. Ma olen mes kohas märkand üks sõna, teine sõna pand mosaigist kokku ja seda finantseerib Saudi-Araabia. Saudi-Araabial on küllalt lased raha ja ressurssi ühe sõnaga, et kõike seda asja finantseerida. Mina ei suuda omale osta ühe sõnaga seda nutitelefoni. Maksab 500, 700, 800 euri. Ma vaatan põgenike, igal teisel on nutitelefon käes. Kas sa kujutad nüüd asja ette või? Kas see on vaene inimene või? Mis? Ah, see oli nüüd sõjapõgenik. Nuti telefon käes. Virma riided seljas. Nikked osud jalas. Seda võime, kui me jälgime, siis seda me näeme.
Aga Jaak, kui ma küsin vahele praegu. Sa ütled, seda rahastab Saudi-Araabia.
Ja
nüüd on küsimus.
Ei jõudu ei ole seal, kui nüüd me vaatame kaarti peale.
Kas... See on Saudi-Araabia kuninga perekond, kes seda rahastab. Saudi-Araabia, ütleme, usu kaaslased, kellel seal on firma. Lõppude lõpuks me võiksime võtta ju küleni fondid, eks ole, mis ka töötavad üle maailma. Külen ise on Ameerikas, kas me võiksime öelda, et neid fonde rahastab Ameerika? Vaata,
väga raske.
Mis territooriumi pealt raha tuleb, see on üks küsimus. Ja teine asi on Araabia maailma puhul, neil on üks põhiseadus, see on Koraan. Ja nüüd jääb üle küsida, kas neid rahastab see, kes Saudi Araabias tegeleb Saudi Araabia poliitikaga või see, kellel on seal tootlik majandusüksus. Või see, kes on usukaaslane ja kes oma võrgustiku kaudu kogub selleks raha. Küsimus ongi, kes on see, keda sa praegu nimetad Saudi Araabiaks, kui Güleni fondide puhul võiks öelda, et neid rahastab Ameerika.
Vaata, ma saan aru küll, kuhu sa oma jutuga sihid.
Ei, see on puhas küsimus, ei, sest lõpuda lõpuks Soros on Soros, aga võiks ju öelda ka, et rahastab see riik, kus Soros paras ja kui asub.
Vaata, Saudi Araabias on üks asi on selge. Perekond Saudit on võimud, ja. Neid ei väära miski.
Fakt.
Printse on kuskil tead, eks ju tead 3600, nii, need moodustavad nõnda nimetatud selle nende parlamendi, niimoodi. Ja aga teiseks, kui me vaatame nüüd asja, kuhu tegi Trump esimese visiidi?
Saudi.
Ja, Saudi. Kui suures koguses sõlmiti ühe sõnaga kaubandus kokkuleppe?
12 miljardit relvade ostmiseks, aga see oli sellepärast, et Merkel raha ei annud, aga ütles, et kui te nüüd saate Trumpilt nii. Kenasti relvad, siis tulge oma relvadega nii. Euroopasse, me hakkame õpetama keda, kuidas tulistada.
Kolmas asi, lähme ajalukku tagasi. Kust ikke islami ekspansioon Euroopasse ja teistesse riikidesse algas? Algas Saudi Araabiast, hakkas Medinast ja Mekast. Nii, hakkas ühe sõnaga 7. sajandil. Ja...
No eks me võime vaadata ka Hispaania ja Maroko poole.
Täpselt samuti, sellepärast, et need ei olnud, ütleme, islamistlikud riigid, aga... Islam levis väga kiirelt. Islam levis, ütleme, kuni Prantsuse piirine välja, Hispaania ka võeti ära juba 1740 midagi. Ja nüüd...
740 ikka.
Jaa, 740. Ja asi on selles, et miks see praegu või samamoodi olla. Oota, mis nad hakkavad nende tohutute rahvamassidega peale niukesel kõnnumaal, nagu näiteks Saudi Araabia? Kui me vaatame tead ühe sõnaga, see on, ütleme tead, mägine kõrg.
Seda me mõtleme nii. Praegu sinu nüüd, juhtimisel euroopalikult.
Oota, no mitte euroopalikult. Nemad mõtlevad seda täpselt nii sama, miks nad ei siis mõtle nii moodi, et panna ühe sõnaga allutada omale Euroopa. Kui neil on seda, millega allutada, ja seda neil on, rahvas neil on, neil ei ole mingit probleemi paisata praegu Euroopasse, kui me loeme kõik islamistlikud riigid kokku 100 miljonit. 100 miljonit
ja paisata. Ja selleks tuleb need vaesekse panna liikuma, aga ja. Küsimus on selles, et sa võtad praegu ideoloogilise idee, aga samas rahvas ju ei tea seda. See on täpselt nagu küüditamine, täpselt nagu meil viiakse ministeeriumeid maale, selleks, et maale tekiks töökohti koos töötajatega. Ja. Selle asemel, et näiteks ministri palga maksud kanda üle vana Koiolasse ja ei ole vaja mingit kolimist teha.
Asi on muidugi väga keeruline. Aga muidugi, mis mulle meeldib Hispaanias, mulle meeldib just see, et hispaanlased mäletavad oma ajalugu. Hispaania on ainuke Euroopa riik, kes nagu Tiit ütleb 1492 lõi välja kõik maurid. See tähendab muhameedlased. Aga juudid taga otsa. Nüüd oli huvitav näide oli see, 4 aastat tagasi Hispaania parlament võttis vastu otsuse. Et juutidega on tallitatud tead 6000 aastat tagasi väga ebaõiglaselt ja nende juutide järeltulijad on, nendel on vaba pääs Hispaaniasse ja nende kodakondsus.
6000 aastat tagasi?
Ei, 600 aastat tagasi.
See on teine asi. Ja. Ma mõtlesin, et juba selle eest, et Amenhotep tegi liiga.
Ja vaata, see on kõik Brüsseli teatud ühe sõnaga surve, et niukese otsusi vastu võetaks, muidugi ka juudid ei hakka sinna Hispaaniasse tulema.
seal Hispaanias on ainult 40,000 juuti elab, nii et...
Ja see on tead niuke rikkus, tead juutidel ei ole nagu tead seda pinda. Hispaania rahvast mäletab väga hästi oma ajalugu ja ta mäletab ikka seda ka, et juudid ja ühesõnaga muhameedlased välja saadeti ja vastavalt sellele tänapäeval toimitaks. Aga mis ma tahan veel ütelda, mis oli minule näiteks nagu täielik üllatus Hispaanias. Mul läks mitu aastat ära selleks, et saada aru vai tajuda niukest asja, et politsei on mu sõber. See on niuke päris üllatav asi. Politsei on minu sõber, hea sõber. Politsei on minu aitaja, nii. Politsei on minu informeerija. Politsei tuleb mulle alati appi, nii, nagu sõber homigo, nii. Politseinike tervitadaks tänaval. Mina ka tervitan, nemad tervitavad vastu, nad jätavad auto seisma, lehvitavad mulle, mina ka lehvitan. Hoopis teine asi. Siin on politseinik minu karistaja. Kui mul on tegu politseiga, siis ma hirmuga mõtlen, et no, näis, millega mulle nüüd kallale tuleks. Millist trahvi mulle määrataks või mida ma olen valesti teinud. Vaata, ühiskond on täiesti teistmoodi. Ja veel, mis ma tahan ütelda. Võib-olla seal on bürokraatiat rohkem, kõike seda asja ajamist ja niukest, kuid üks asi on kindel. Kodaniku õiguste ja inimõiguste kallale ei tule keegi, mitte ükski ametnik. See ei tule pähegi ametnikule, sellepärast need tagajärjed on kohutavad. Rahvas tõuseb kohe üles. Kodaniku õigused ja inimõigused on püha ja puutumatu ja seda täidavad kõik.
Jah, meil on see natukene defitsiit. Sa praegu valgustasid seda politseinikega suhtlemist. No nii nagu meie riigis võib seda iseloomustada see pool, kes saab kannatada, aga see on kõige madalam tasand ja tegelikult me saame siin tõmmata paraleele ka sellega, mis sa rääkisid, et kuskil Ladvik otsustab, et me paiskame 100 miljonit oma usu esindajat Euroopasse selleks, et... kasutada poliitiliselt ära religioosset ühtekuuluvust majanduslike vallutuste saavutamiseks. Need on kolm erinevat kihti. Meil siin tekivad tõepoolest aegajalt, noh, ütleme niimoodi, et ebaeetilised olukorrad, kus inimeste harjumuspärasesse käitumisse, mille peale tavaelus tavaliselt silm kinni pigistatakse, kuigi seadus nõuab natuke teisiti. No võtame siin auto ülevaatuse, siin võidakse tagasi saata sellepärast, et sul, no ütleme, tagasi käiguga see tulukene taga ei põle. Minu mõelest mingi seadus oli, et kohe kõik uuesti ja võibolla vaata, et maksad uuesti ja ma ei tea, kogu protseduur uuesti ja õudne rangus. Meil on oma elulaad ja kui nüüd korraga tuleb kõrgemalt poolt käsk, ma ei pea siin silmas seda kõik puhuvad või midagi taolist, need on isegi õigustatud. Aga kui korraga tuleb käsk hakata vahele võtma, sest... noh, vaikimisi kehtestatud politseiorganisatsiooni oma finanseering peab olema suurem trahvi laeku kui rohkem. Trahvid on kirjutatud riigi eelarvesse põhi sisse tuleku allikana, mitte boonusena. Kui nad oleksid boonus, et aasta lõpus vaatame palju siis trahvidest tuli ja otsustame, mis me sellega teeme. Ei! Kurat, suurendage välja lüpsi, trahvi rida peab täis saama. Ja kui sa seadust ei riku... või ei lase endale selgeks teha, et sa oled seadust rikkunud ja siin tuleb trahvida. No, saad ise aru, vaata, see on nüüd, politseinik on inimene. Ta on õppinud oma ametit. Ja nii nagu arst tahaks ta teha tööd, mida ta armastab. Ja kui Hispaania politseinik sinu näites teeb oma tööd mõnuga, siis meie politseinikel tahad või ei taha, on siin hierarhiline hirm, mis käivitab ka ametnike tegevuse. Kui mina ei lähe praegu märkust tegema nii, et minu ülemus sellest teada saab, siis öeldakse, et sa teed oma tööd halvasti. Ja sellepärast käitutaksegi kohati lollakalt, ebaeetiliselt, elulaadi väliselt, et säilitada oma perele sissetulek. teiste omasuguste arvelt muidugi, aga selle peale ei mõtle keegi.
Mina ütleks selle peale veel ühte. Politseinikel on ka aju olemas.
On.
Oota.
Aga nad ei tohi seda alati kasutada.
Tähendab, eetiline, moraalne inimene, teda ei saa sundida niimoodi. Tähendab, politseisse ei lähe, moraalne inimene. Nii. Lähvad ühe sõnaga need, kes moraali ei tunnista. Kompromissi ei ole selles suhtes, et näiteks, kuda niimoodi. Ma olen muidu tead täiesti normaalne inimene ja nüüd tahaks minust teha pätt. Kas ma nõustun sellega või? Mille nimel ma nõustun? Kas oma laste nimel, perekonna nimel, tuleviku nimel? Aga ma ütlen, et ma üldse ei nõustun. Ma ei kauple niukas asjaga. Auga ei kaupelda. Moraaliga ka ei kaupelda. Need ei ole kaubaartiklid. Minge oska amba pastat siis kurat poest. Nii. Ei, kaupelda ei saa. Ja siin ei ole ühtegi vabandus. Aju on olemas, apäti mängin selle pärast, et ühe sõnaga riigilt raha saada või. Nii, kaas kodanikele valmistan ebameeldivusi ja kõike muid asju selle pärast, et oma perekonda toitab. Oota, kuhu me niimoodi välja jõuame?
No sinna, kus me hetkel oleme, sellepärast, Tiit, sa, kui sulle teha ülesandeks, hakata trahvima omasuguseid selleks, et saada oma pere toidetud ja sulle antakse selleks kõik õigused. Meil on ju kõige perverssem see, et eraõiguslik juriidiline isik trahvib eraõiguslikku füüsilist isikut riigi nimel, aga see alumine aste on ju absurd.
Vaata, Jaak, sa ikka veel imestad millegi üle, sa oled vahepeal ära olnud, tead. Sa ikka veel imestab, meie suguseid inimesi on suur vähemuus, terve ühiskond on selle kõik omaks võtnud juba, et sa peadki nii olema, sellepärast eestlased ei saagi oma, tähendab, oma vahel ühe mütsi alla, sellepärast, et iga üks on nii palju sigatsend, et ta ei saa naabriga enam tead rääkidagi. Ja sellepärast ongi, et see ühiskond on väärastunud ja see ühiskond on määratud hukule. Ma küll ei oska ütelda mitme aasta pärast, aga tähendab, kui alus põhimõtted on täiesti väärastunud, siis see struktuur, mida riigiks nimetatakse, see ei suuda igavesti püsida. Siin räägitakse küll lolli juttud, et saja aasta pärast meie riik, saja aasta pärast on ammu unustatud selline riik nagu Eesti Vabariik. Nii et kui midagi ei muutu ja ma ei näe kuskilt seda valget laeva tulemas, et see moraal hakkaks ühiskonnas muutuma, selleks, et ühiskonnas moraal muutuks, selleks peavad meie juhid olema, tähendab, tasemel, et nad suudavad ennast muuta, aga nad ei suuda sellepärast, et kuidas meie võim püsib. Meie võim püsibki selle najal, et iga üks kasutab seda võimu oma isiklikuks otstarbeks. Ja tähendab, vaatab ainult, kuidas ise võtta saab. Kogu aeg on skandaalid, ikka rahad. Ma ütlen, kas tõesti mingi...
No kui parteid juba lunivad annetusi kauplustes.
No, siis tähendab, kui kõrged linnaametnikud peavad meil lisateenistusi omale muretsema. No see on moraali vaba ju, kas tal palk on väike või, aga ahnus on selle...
No ahnuse käivitab hirm, et võibolla tulevad eriti mustad päevad.
No jah, põhjendada võib ju seda igal moel, aga mina olen täiesti loobunud sellest ja siin veel, räägivad inimesed, ei pea parandama ja peab parandama. Kes see parandab? Neid inimesi, kes tahavad midagi veel teha, neid on käppu täis järgi jäänud. Selles on see probleem.
Ma tahan Tiidu jutu peale ühte asja ütleda. Ma olen üks paarkümend aastat rääkinud niukest mõistet. Meil ei ole poliitilist kriisi. Meil ei ole majanduslikku kriisi. Meil on eetika ja moraali kriis. Ja eetika ja moraali kriisist tulevad kõik meie hädad. ütles praegu täiesti õige.
Väärikuse
defitsiit. Eetika, moraali, kriis ja sellest tulevadki kõik meie hädad. Meie hädad ei tule poliitilisest kriisist, ega majanduskriisist, ega mõnest muust kriisist.
Need on loodud eetika ja moraali puudusest. Ja. Nii ja poliitikad ja majandud ja kõik.
Sellest need hädad tulevad. Aga vaata, seda ei taha keegi mõista. Need on tõesti käpatäis inimesi, kellega saad üldse nendel teemadel rääkida.
Inimesed
ei räägi suga.
Aga nad ei saagi rääkida sellepärast, et need mõisted on võõrad, nende sisu on avamata. Meil panustatakse ju, siin olid veel need kuradi sõnad, mis ei tule meelde jätkusuutlikult ja mis siin oli kõik. Aga need ei tähenda mitte midagi.
Ma siin Tiitu ei uskunud, kui ta rääkis mulle sellest raamatu müümisest ja kõik. Eelmine nädal ma olin Rakvere laagal. Ja ma sain sinna esinduslikki mesindusäri juurde teat eksju leti peale, pain kahte kohta oma raamatut ja kõik istusin maha, mulle toodi tool niimoodi. Ja tead, mind huvitas ainult üks asi, mitte raamatu müümine. Mind huvitas palju tunnevad huvi selle raamatu vastu. Mitme inimese pilk jääb sinna peatuma. Ja tead, mis ma ütlen? Praktiliselt null. Ja siis ma mõtlesin, et ma püstitan Guinnessi rekordi, kuna ma olen Rakvere Kreisi laadal esimene müüja viimase 150 aasta jooksul, kes ei müü oma kaupa mitte ühegi senti eest. Aga rekordi püstitamine läks untsu. Enne laada lõppu tuli üks ärrasmees ja ostis mul ikka ühe eksemplaari raamatut.
Ja see on suur asi.
No aga raamatu, ma olen ka natuke sellega kokku puutunud, tähendab, raamatuid lihtsalt enam ei osteta, siin on mitu põhjust. Raamatu hinnad on näiteks poes nii kuradi kõrged, no mina toon näiteks minu viimane raamat Vapsid, mille kirjastaja saab sealt 10 € ja midagi mõnikümmend senti, aga müüja võtab peaaegu 20 €.
Aga mis sa teed? Riik tahab ju oma nutsu saada ka seal.
Selles asi ongi. Selles igasugused üürid ja värgid ja nii edasi. Ja see sureb paratamatult, Eesti raamat sureb paratamatult välja, sest tiraasid on katastroofiliselt langend ja ka tähendab raamatute arv, mida trükitakse, on ka vähenenud kõik. Ja teiseks, tänapäeva inimene ei loe enam. Tähendab, isegi keskealised inimesed, mul on väga palju nüksid, no, juhututtavaid, kes ütlesid, ei, ma kunagi nõukogud ajal lugesin viimati raamatu. No. Ja see ongi näiteks mul üks tuttav, no mis ta kurtis, aga rääkis, näed, et ta poeg on üle 20 natuke, tahab astuda kõrgkooli, ta on mitmesse poole need avaldused, andi isegi lavakunstiga teedrisse ja et võibolla tulevikus meil niisugused näitlejad, kes ei ole ühtegi raamatut lugenud ja ta ütles, et ta ei ole elu sees näinud, et ta poeg võtaks raamatu kätte ja samas ta pürgib intelligentsi hulka.
Siin ma pean nüüd, Tiit, minema sinu tiraadis paar-kolm sammu tagasi. Sa maalisid võrdlemisi lootusetu pildi Eesti vabariigi olemisest ja Eesti rahvast, aga täis optimistliku pessimistina ma ütlen, et ma näen lõppu natuke teist moodi. Praegu on nii nimetatud, noh, kasutaksin nimetus siis poliitiline eliit või poliitikud või valitsus, mis roteerub lõustad samad tiitlid erinevad. Nad on tegelikust elust juba nii lahti haakinud enda, et ma oletan, et see järgmine valitsus, valitsusena selles mõttes, nagu me praegu valitsust mõistame, on viimane, sest nad ei tea enam üldse, mis toimub ja see mull läheb lendu. Ta peab minema, ma isegi ei oska öelda, milles see väljenduda võib, kas noh, issand kutsub nad ära või Brüssel võtab nad kõik endale ja tõstab siit hellasti välja, sest nad kõlbavadki ainult Brüsselisse mujale, need ei kõlba seda enam, et nad ise tahavad sinna minna. Ja siis hakkab rahvas elama teistmoodi, sest valitsusel on tegemist istungitega, kohtumistega Brüsselis. Pilootprojekt on juba tehtud, kui Jüri ja tema valitsus käis Brüsselis ja jättis riigi maha, nii et noh, ei teagi, Igor Gräzin on seda kaks korda oma artiklites puudutanud, et mis see siis oli nüüd. Mida arutas Eesti Vabariigi valitsus Brüsselis, mida Eestis arutada ei saa? Mida oli varjata, milles lepiti kokku, mida tehti? Miks Eesti jäi ilma valitsuseta? Ja selleks, et katsetada, kas rahvas...
saab ilma hakkama.
No, ja vaata, midagi taolist on õhus, sellepärast, et ka Brüsseli käekiri on muutunud niisuguseks, et seda käekirja ei ole. Nad veavad oma gaasijuhtmeid, nad ehitavad oma Rail Balticuid, nad liigutavad paperi peal meeletuid rahasummasid, aga sellel ei ole ühtegi kokkupuute punkti eluga selles mõttes, et elu võiks kellelgi peale nende omas mullis muutuda paremaks. See on nagu professor Miilas 2-meetrise plangu taga elu surnud vorme uurimas või midagi taolist. Jaak.
Asi on see, et äkki meie arutluse lähtepunkt on vale.
Täiesti võimalik.
See tähendab seda. Me arutame praega lähtudes sellest, et Euroliit on igavene ja Brüssel on igavene. Tuletame ikka meelde, kas keegi tungis Nõukogude Liidule kallale ja mis olid need tegurid või mis olid need põhjused, mis lammutasid selle maailma iidriigi. Brüsseliga on täpselt ja Euroopa Liiduga on täpselt sama lugu. Ma olen ütlen seda 1000 korda. Euroopa rahvad ei ole nii mandud, et nad igavesti lasevad Brüsseli bürokraatidel oma turjal liugulata. See aeg on varsti läbi. Euroopa rahvad ärkavad, uuesti ärkavad, nimetame seda uueks ärkamiks ajaks või ükskõik mille. Nii, ja siis, kui me vaatame tagasi, siis see on ainult üks unenägu. See on samasugune unenägu, nagu meil see suur Nepapetiima ja Nõukogude Liit. Nii on täpselt Euroopa Liit ka. Mina usun seda, et lähema 5 aasta jooksul midagi muutub ja muutub kardinaalselt. Ei saa olla nii, et Euroopa rahvaid valitseb üks klikk, üks käppu täis kuskilt Brüsselist.
Jah,
nii, kuni
on neid, kes usuvad, et valitsetakse, see nii valitsetakse, aga paned sa tähele, haldusreform. Järjest vähem punkte, mis on seotud riigiga, järjest suurematel pindaladel. See tähendab, et riik tõmbab ennast koomale. Jaa, vaata, sina saad nüüd hiigel valla juhiks. Ei ole, see on põgenemine. Need juhid ei juhi enam midagi, kõik need tõmbed, tõuke ja ma ei tea, mis asja, keskused ja värgid. See on mull, mis ei puutu eluga kokku.
Ja kõige suurem mull on selle asja juures Eesti Vabariik. Oota, meil on siin kuskil 800 000 eestlast, aga me oleme nii kõvad vennad, et kui me lööme hommiku televiisori või raadio lahti, meie määramegi maailma ajalugu. Meie määrame Euroopa saatu.
Aga enesekiitus on nii tähtis asi, et seda ei tohi usaldada mitte kellegi teise teha.
Eila oli Ratase pois kohtus Merkeliga. Nii, Merkel ka, tühi koht. Nii, seal ei olegi midagi ütelda. Ja asi on ikka seda moodi, et me ei muuda midagi. Meie, kui me räägime Eesti Vabariigist, me oleme üks Pariisi linnajagu. Üks Pariisi linnajagu muudab ka Euroopa saatust rohkem ühesõnaga kui terves Eesti Vabariik. Anname ikka endale aru, kes me oleme. Kes me oleme poliitiliselt, majanduslikult, geopoliitiliselt. Noh, siis ainuke asja, et geopoliitiliselt meil on tead päris hea asukoht. Selle vastu ei saa vaielda. Aga poliitiliselt ja majanduslikult. Ja veel üks huvitav asi, mille peale keegi ei tule tead ja keegi ei tahagi tead mõelda niimoodi. Kogu meie nõnda nimetatud majandus, kogu meie nõnda nimetatud tootmine on läinud välismaa firmade kätte. Firmade kätte, kes ei ooli meie rahvusest, kes ei ooli meie kultuurist, kes ei ooli meie riigistega ühiskonnast mitte midagi, kelle ainuke eesmärk on meie igi ja vaeva najal teenida omale kasumit. Nii. Vaata, need firmad ongi need, kes räägivad seda, et kuule, toome sisse põgenike, toome sisse tööjõudu. Nii. Mis neil sellest, eks? Neil on ainult üks asi. Peas, et nad siit kasumit saavad. Aga ma arvan seda, et ma olen väga paljude eestlastega viimasel ajal kohtunud, kes mõtlevad samamoodi kui mina. Ja veel on üks asi. Võtame selle põhiseaduse. Ärme ütleme, et kas ta on alb või ta on hea. Kas ta kõlbab või ta ei kõlba. Ta on riigi põhiseadus, mis praega kehtib ja mida kõigil tuleb täita. Sandist kuni Kadriorune välja. Vastu vaidlematult täita. Nüüd, kui see valitsus meil, see ju rikub iga päev põhiseadust. Raskelt rikub põhiseadust. Nii. Aga see ongi ühe sõnaga see, mis põhiseadus ütleb, et see on vägivaldne põhiseadusliku riigi ühe sõnaga muutmine. Millele iga üks võib osutada
54. paragraaf põhiseaduses.
Ja, nii. Ja tead, mis või? Küll see hakkab toimima. Kui praegu võtame kätte ja lööme ühiskondlik organisatsioon. Põhiseaduse kaitseliiga. Või põhiseadusliku kaitse allianss. Kas meil Eesti Vabariigi kodanikena on õigus kaitsta põhiseadust või ole?
On küll, teeme on. MTÜ ja hakkame koguma annetusi, eks ole?
Ei.
Jaak, las ma ütlen sinule vahele. Muidugi on hea optimisti kuulata, aga ärme unustame, et vaatamata selle niinevõtavad demokraatia kitsas kohtadele on siiski meie valitsejad, meie poolt valitud, kuigi jah, see valimisseadus on kööpakas ja nii edasi ja nii edasi, aga üldkokkuvõttes on nad siiski valitud ja täpselt ja sellepärast ongi meie riik niisugune, et meie kodanikud, neil pole suuremal osal kodanikest, pole aimugi, mis siin riigis tegelikult üldse toimub. Teine asi, kodanike mälu on nii kuradi lühike nagu haugil, mitte midagi ei mäletata. Ma toon siin näite, Reformierakond, kes on 17 aasta vältel valetanud, varastanud, pätti teinud ja mis igans maha müünud riiklust. Kõike ja ikka on ta nii populaarne, tahetakse teda uuesti võimule. No kas sa saad siis üldse midagi veel loota? Tähendab, et iga lolluse vastu on ka jumalad võimetud, nagu vanad kreeklased juba ütlesid. Ja mul ei ole, tähendab, iga lolluse vastu sõdida ei saa ja lollust on meie ümber iga päevaga üha rohkem, ma julgen seda väita.
Tiit, ära ole nii pessimist.
Ma olen lihtsalt iga palju siin Eestis võidelnud, et veel mingit optimismi säilitada ja peaga vastu seina jooksnud.
Jah, näe, Hirvevõrgi juubeli sündmused on tulemas. Jüri Liim ja Kojamees, ehk siis, mis ta nimi
Kruusimäe.
Oli? Kruusimäe. On juba kõik platsid blokeerinud, et näidata, kes tegelikult selle ürituse läbi viis. Noh, jah, võibolla sa oled juba salastatud ja sa veel ei teagi.
Jah, nii see elu läheb ja midagi siin, mina ütlen ausalt, mina olen võtnud omale siiks, tähendab järele jäänud päevad võimalikult võimaluse piires muretult elada, et ainult endaga tegeleda oma meelelahutustega, mis iganes ja ei ole mõtet siin enam võidelda lihtsalt,
Vaata. Tuginedes sinu isiksusele ja sinu tegevusele viimase 30 aasta jooksul, ära niukest juttu aja, rahulikult elada. Sa ei saa. Aga miks sa ei saa? Väga lihtsalt põhjusel. Sa oled Tiit Madison.
Ja see on nagu see sama, mida sa rääkisid jaoks siin hiljuti islamis. Seda ei kujunda ümber.
Seda ei kujunda ümber. Nii, ei ole midagi teha. Nii, me võime arutada, aga...
Aga hea küll, härrased, paneme täna sellele loole punkti. Võibolla mõni ei mäleta, mõni ei kuulnudki, aga stuudios oli Tiit Madison ja Jaak Mosin, üks lepa ka siin. Ja mine sa tea, ehk vihased ätid kohtuvad kunagi veel.
Kas sa ei näe, mis toimub iitsel Põlpea mäel? Allasalt kostub reetmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Nad ei austa su sugu, ei austa su meel. Nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ikka on teel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. See on roheliste meeste reaad, jääd peale võõras veel. See on rohku suure puna pea, kes vihkab sinu keel. Kui tahad vabalt hinnata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jää. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Seal rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte põlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid. Siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Oled omal maal ei keegi. Aeg on panna maksma reeglid. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest.
Nõmm.
Kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.